Smalka, neliela auguma smaidoša sieviete ar gariem blondiem matiem, kurai mašīnā ir sērfa dēlis, Liepājā visticamāk būs Santa Vēvere. Pirmo reizi viņa pamēģinājusi sērfot Portugālē pirms 18 gadiem. Tā tas izaudzis līdz profesionālām prasmēm. Tiekamies ar viņu vienā no iecienītākajām sērfotāju vietām Liepājā pie Ziemeļa mola. Jau pēc dažām minūtēm jūtam, ka piezogas augstums, taču tas sērfotājs neattur. Visi viens otru pazīst, stāsta Santa, tāpēc aptuveni var izskaitīt, cik ir to, kuri šogad sērfo ziemas laikā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šajā laikā sērfotājs skaits ir pieaudzis. Arī meiteņu pulks, kurš sērfo ziemā, ir kļuvis mazliet kuplāks.
Iepriekšējos gadus bija parasti kaut kādi 5 cilvēki, nu tagad 15 līdz 20. Šī ziema ir novērota ar visvairāk sērferiem. Jo parasti jau ziemās mēs izmantojam to, kad ir ziema. Un kas kā sanāk kamera darbiem, nezinu, bet maksimāli visi cenšās ziemas pavadīt ārpus Latvijas un sērfot okeānā, sērfot bišķiņ siltākos apstākļos un tā tālāk.
Sērfošanai ir nepieciešams speciāls ekipējums. Latvijā bez hidras sērfot iespējams ļoti retos gadījumos, parasti vasaras otrajā pusē, kad ūdens ir pietiekami uzsilis. Jo Baltijas jūras ūdens tomēr ir par augstu, lai ilgstoši uzturētos ūdenī, ar sērfošanas dēli bez hidrotērpa atklāja Santa.
Pārsvarā mēs visi Latvijā un Baltijas jūrā sērfojam hidrās. Un tad nu, tās hidras, kur ir dažādas, ir īsās hidras, ir garās hidras, tās garās hidras arī iedalās 3 mm, 4 mm, 5 mm un 6 mm parasti ir ziemas hidra. Parasti ziemas hidrām uzreiz ir klāt jau cepurīta. Un tad uzvalc to, un atsevišķi ir cimdiņi vienmēr, kas arī ir dažādi biezumi un tā tālāk, un tāpat tās arī zābaciņi.
Santa joko, ka roņa ziemas peldētāji viņai atņēmuši iespēju šogad tikt pie jauniem cimdiem ziemas sērfošanai. Tik liela kļūst interese par iespēju kāpt augstā ūdenī un rūdīties. Par to gan viņai ir savs viedoklis.
Par tiem roņiem es gan esmu šokā. Es dzirdēju to, ka sērfa veikalos pazūd cimdiņu un zābaciņu dēļ roņiem. Un es esmu palikusi bez jauniem cimdiņiem un zābaciņiem šogad. Un man nākas iztikt ar vecajiem, kuri ir jau diezgan nokalpojuši, un es vienkārši ar visu lockdownu nebija tā, ka nu, pasūtījumi neatnāca, iespējams viņi netika uzražoti, iespējams vienkārši viņi nu, kaut kas tur notika ar tām piegādēm. Un tā es gaidu un gaidu visu rudeni un ziemu, un man aprīlī būs klāt, tā ka man vairs nebūs aktuāli viņi.
Tātad roņi ir palicis vairāk, skaidrs?
Roņi ir palicis vairāk, bet es nesaprotu manā uztverē, neapvainojieties lūdzu roņi, bet tā ir šmaukšanās, ja jūs ejat roņoties cimdiņos vai zābaciņos, īpaši neopren cimdiņos. No, ja tu eji roņoties, tad tu eji papliko ūdenī palkstīmā vai papliko. Šīm mirklī man tā liekas tāda bišķiņ šmaukšanās. Es pat esmu vienu gadu arī gājusi roņoties, tā kā, un man es neizmantoju nekādus cimdiņus un zābaciņus.
Sociālajos tīklos šogad parādījās arī komisks video, kur līdzās slēpotājiem gar jūras krastu pavilos tā klīst cilvēki ar sērfošanas dēļiem. Kamēr vieni dodas tālāk ar distances slēpēm, citi kāp ledaina augstajā ūdenī un sērfo. Santa stāsta, ka speciāli sagatavojas uz sejas smērē vienu no higieniskām lūpu krāsām, lai tā pasaudzētu sejas ādu. Ledus lāsta, kas gan vairāk redzamas uz vīriešu sejām, stāsta Santa.
Es neesmu čalis, man nav bārda gari, ja, bet čaļiem parasti ir tā, ka ja sērfo augstumā, nezinu tur, bet man liekas, tas ir no kaut kādiem minus 5 grādiem, kad tad lāsta, kas to bārdu tā kā saveļās kumšķi ar lāstakām. Es esmu sērfojis, man liekas, minus 3 grādos. Tas novērotais vai tas arī saprastais nav vairs atkarīgs, cik daudz grādi ir minusā, jo ūdens temperatūra nemainās. Ja vienīgi nav baigais vējš, tad principā tas komforts ir līdzīgs. Nu, tu nejūti baigi, vai ir mīnus 7 grādi vai mīnus 2 grādi. Es jūstu, piemēram, varbūt tiešām nu, man tie vecie zābaciņi un cimdiņi man nodod. Un tad es nevaru tik ilgi būt ūdenī. Jā, man jau tagad ir visu laiku tā, kad uz robežiņas un es ātri uzsārfoju. Un, ko nozīmē ātri stundu pusotru uzsārfoju un tad es lien ārā. Bet tad ir tā, kad es jau pēdējo to pusstundu, ja es palieku pusotru stundu, tad tā pēdējā pusstunda ir uz tāda limitiņa, kad saprotu to, ka salst, ka gribas labu vilnu un tad doties ārā.
Sērfošana Baltijas jūrā ar vien populārāka palikusi pēdējos gados, Kurzemes pusē sērfo galvenokārt Liepājā un Pāvilostā, tiek braukts arī uz Lietuvu Klaipēdā.
Tur ir tā sāles, kad nu, te karos tā piemēram var sērfot, bet tas vilnis ir lielāks.
Nē, nu, daudz, kur īstenībā Baltijas jūrā daudz, kur var sērfot, vienkārši atkārāk mēs to nezinājām. Mums mēdz būt dienas, kad tu jūties tā kā okeānā. Ok, tas vilnis, protams, ir mazāks nekā okeānā, bet mēdz būt tādas dienas, lai gan arī Pāvilostā kopš pagājušā pavasara pierādīja sevi kā arī superspots. Tad tika pārbūvēts mols un tas dienvidu mols Pavlostā. Un tagad viņš ļoti labi vienkārši strādā un tur lūst lieliskas vilnas. Viņš ir ātrs, as, bet viņš mēdz būt diezgan iespaidīgs arī pēc skata. Un jā, nu viņš arī bišķiņ sarežģīts, teiktu.
Tā kā jābūt uzmanīgākiem pat, ja, sērfojot Pavlostā.
Ne, nu, jā, tur nebūtu, tas nebūtu pats vilnas priekš iesācējiem, piemēram.
Tagad, kad arī Liepājā ir lielāks sals, Santu drīzāk var ieraudzīt uz slidām bebeliņos, kur karostā viņas izveidotajā BB Veikparka šajā nedēļas nogalē sākus darboties brīvdabas slidotava un slidu noma. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.